สวัสดีครับผมนายแพทย์สหรัฐอังสุมาตตอนที่3ของซีรีส์ Super Agers วันนี้เราจะลงลึกในเรื่องการอักเสบเรื้อรังที่ขับการแก่คำว่าการอักเสบของการแก่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า inflammaging เป็นคำที่มาจากการรวมคำว่าอักเสบกับการแก่นักวิจัยชาวอิตาเลียนชื่อคุณฟรานเชสกี้ที่มหาวิทยาลัยโบโลญญาคิดคำนี้ขึ้นในปี2000เผยแพร่ในบทความของวารสาร New York Academy ของวิทยาศาสตร์หมายความว่าการแก่ของร่างกายเกิดจากการอักเสบระดับต่ำที่คงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่การอักเสบที่รุนแรงแบบติดเชื้อที่มีไข้ปวดแต่การอักเสบที่เบาค่อยๆทำลายเนื้อเยื่อหมอโทพอลอธิบายว่าเมื่อคนอายุมากขึ้นสารอักเสบในเลือดเพิ่มขึ้นสารอักเสบที่วัดได้ในเลือดมีหลายตัว1คือ CRP 2คือ IL-6 3คือ TNF-alpha 4คือ IL-1 beta 5คือ GDF-15 ในคนหนุ่มสาวค่าเหล่านี้ต่ำในคนอายุ60ขึ้นไปค่าเริ่มสูงขึ้นในคนอายุ80ค่าสูง 3-5 เท่าของคนหนุ่มในบทความของคุณเฟอร์แมนในวารสาร Nature Medicine ปี2019วิเคราะห์ค่าอักเสบของคน 16,000 คนในโครงการติดตามของเมืองเฟอร์มิงแฮมพบว่าระดับของค่าอักเสบที่อายุ50สามารถทำนายการตายก่อนเวลา30ปีข้างหน้าค่า CRP มากกว่า3ที่อายุ50ทำนายความเสี่ยงการตาย3เท่าของคนที่มีค่าน้อยกว่า1การอักเสบที่คงอยู่ทำลายเนื้อเยื่อในทุกระบบในหลอดเลือดการอักเสบทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหายไขมันแทรกเข้าผนังหลอดเลือดเม็ดเลือดขาวมากินไขมันกลายเป็นคราบคราบสะสมเป็นตะกอนในหลอดเลือดในที่สุดคราบแตกเกิดหัวใจวายหรืออัมพาตในสมองการอักเสบทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันของสมองทำงานผิดเซลล์เหล่านี้ปกติทำหน้าที่ทำความสะอาดสารอะเมลอยด์ในการอักเสบเรื้อรังเซลล์ทำงานผิดปล่อยสารอักเสบสารอะเมลอยด์สะสมเกิดโรคอัลไซเมอร์ในข้อการอักเสบทำให้เซลล์ของกระดูกอ่อนทำงานผิดผลิตเอนไซม์ที่ย่อยกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนลดลงเกิดข้อเสื่อมในตับอ่อนการอักเสบทำให้เซลล์บีต้าทำงานผิดการตอบสนองต่ออินซูลินลดลงในที่สุดเกิดเบาหวานชนิดที่2ในเซลล์ใดๆการอักเสบทำให้ DNA เสียหายเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งในบทความของคุณฟานเดอไฮเดตปี2024วิเคราะห์คน 75,000 คนพบว่าระดับของค่าอักเสบที่อายุ60ทำนายอัตราการเกิดโรคใน15ปีข้างหน้าได้แม่นยำหมอโทพอลแสดงสถิติที่น่าตกใจในคนอายุ65ปีขึ้นไป 75% ของการตายมาจากโรคที่มีการอักเสบเป็นพื้นฐานโรคหัวใจมะเร็งอัลไซเมอร์เบาหวานโรคปอดเรื้อรังทั้งหมดนี้คือโรคของการอักเสบดังนั้นถ้าเราลดการอักเสบได้เราลดความเสี่ยงของโรคเหล่านี้พร้อมกันอะไรทำให้การอักเสบเพิ่ม 1. อาหารที่มีน้ำตาลสูงและไขมันแปรรูปสูงจากการศึกษาในวารสาร Circulation ปี2020อาหารแบบตะวันตกเพิ่มค่าอักเสบ 30-50% ขณะที่อาหารเมดิเตอร์เรเนียนลดค่าอักเสบ 20-40% 2. การขาดการออกกำลังกายในบทความของคุณวอลช์ปี2011คนที่ออกกำลังกายน้อยกว่า150นาทีต่อสัปดาห์มีค่าอักเสบสูงกว่าคนที่ออกกำลังกายเพียงพอ 25% 3. การขาดการนอนในบทความของคุณเออร์วินปี2016 นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนเพิ่มค่าอักเสบ 40% 4. ความเครียดเรื้อรังคอร์ติซอลระดับสูงตลอดเวลาทำให้ภูมิคุ้มกันไม่ตอบสนองตามปกติเพิ่มการอักเสบ 5. การสูบบุหรี่ 6. ไขมันในช่องท้องเนื้อเยื่อไขมันในช่องท้องปล่อยสารที่ทำให้อักเสบในคนที่มีรอบเอวมากกว่าที่กำหนดมีค่าอักเสบสูง2เท่า 7. แบคทีเรียในลำไส้ที่ผิดปกติแบคทีเรียผิดปกติทำให้ลำไส้รั่วเพิ่มการอักเสบทั่วร่างกาย 8. ฟันและเหงือกที่อักเสบโรคเหงือกรุนแรงเป็นแหล่งของการอักเสบที่ระบบส่งไปทั่วร่างกายในคนที่มีโรคเหงือกรุนแรงมีความเสี่ยงโรคหัวใจเพิ่ม 25% อะไรลดการอักเสบได้ 1. อาหารเมดิเตอร์เรเนียนในการทดลองที่ประเทศสเปนปี2013อาหารเมดิเตอร์เรเนียนเสริมน้ำมันมะกอกลดหัวใจวายอัมพาต 30% ใน5ปี 2. การออกกำลังกายหลัง12สัปดาห์ของการออกกำลังกายค่าอักเสบลด 30% 3. การนอน 7-9 ชั่วโมง 4.
หมอโทพอแนะนำคนอายุ40ขึ้นไปทุกคนควรวัดค่า CRP ในเลือดอย่างน้อยปีละครั้งแนวทางการตีความค่าน้อยกว่า1มิลลิกรัมต่อลิตรคือความเสี่ยงต่ำค่าระหว่าง 1-3 คือความเสี่ยงปานกลางค่ามากกว่า3คือความเสี่ยงสูงถ้าค่าสูงกว่า1ควรเริ่มปรับพฤติกรรมถ้าค่าสูงกว่า3ควรปรึกษาหมอพิจารณาการใช้ยาลดการอักเสบในการทดลองที่ใช้ยาแคนาคินูแมปที่ปิดสารอักเสบ IL-1 บีต้าในคนที่มีค่าอักเสบสูงลดหัวใจวายอัมพาต 15%ลดมะเร็งปอด 67% แต่ยานี้แพงมากยังไม่ใช้ในคลินิกทั่วไปยาโคชิซีนในขนาดต่ำในการทดลองปี2019ลดหัวใจวายอัมพาต 23% ในคนหลังหัวใจวายราคาถูกเพียง$30ต่อปีในประเทศไทยการตรวจค่า CRP ในเลือดทำได้ที่โรงพยาบาลทั่วไปแนะนำทุกคนอายุ40ขึ้นไปตรวจปีละครั้งตอนต่อไปเราจะดูปัญญาประดิษฐ์ในการวินิจฉัยโรคแล้วพบกันใหม่ครับ